Вие слушате на 6-я ден, седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес, на 6 декември 2014 година. Аз съм Илияна Бановска. Радио К2 днес има празничен ефир по случай своята 6-та годишнина. На 4 декември 2014 Обществено-политическо радио К2 навърши 6 години. Реалността в България ни изправи още в първия миг в една неравностойна битка с корупцията в съда и зависимостите по високите етажи на политиката и с тотално погазената свобода на словото. К2 стана поневоля доктор и се превърна в флагман на борбата за върховенството на закона и за свободата на медиите в България. За съжаление, се наложи да потърсим съдействие по тези въпроси от Европейската комисия, Европейския парламент, влиятелните света неправителствени професионални организации. Те остро се обърнаха към политиците на България да не погазват ценностите на демокрацията и вече 8 години продължават мониторинга върху съдебната ни система, превърнала се в октопод, заедно с политици и олигарси. Последният случай с Южен поток пък доказа за пореден път, че и днес е валиден принципът, че проблемите в България не се решават у нас, а трябва външна намеса. Радио К2 се ръководи от световно твърдения принцип на компетентната журналистика, а то е да търсим истината, като задаваме важните за обществото въпроси и изискваме настоятелно от политиците отговорите, дори когато истината не е удобна за тях. На 6 декември и на празника ни за пореден път се опитваме да разберем работят ли избраните от нас политици за обществото и родината ни или яхват властта за удовлетворяване на личните си амбиции и интереси. С това се обръщам и към следващия събеседник в ефира на К2, господин Лютви Местан, председател на Движението за права и свободи. Добър ден, господин Местан.
Добър ден, честит рожден ден, К2, честит празник.
Да, много ви благодаря за това участие. Господин Местан, каква е вашата мисия като председател на ДПС и като партия, която в момента е извън управлението и извън подкрепящите управляващите, ГЕРБ, Реформаторския блок, заедно с АБВ и подкрепени от Патриотичния фронт?
Думата мисия ми изглежда доста силна. Избирам да говоря за цели, за стратегически цели на Движението за права и свободи. И ние наистина ги имаме. Имаме и своята дългосрочна стратегия. И тя неизменно е свързана с правата и свободите на човека, с пълноценната интеграция на всички, в това число и най-уязвимите социални слоеве на българското общество, представителите на етно-религиозните малцинства в гражданското общество, в това число, разбира се, и в властовите структури, независимо дали Движението за права и свободи споделя пряко отговорностите на централната изпълнителна власт. С това казвам нещо много важно. Докато интеграцията на малцинствата в властта се свързва с прякото участие на ДПС в централната изпълнителна власт, ние няма да сме постигнали онази зрелост на демокрацията, за която мечтаем. За съжаление, и това струва ми се много голяма грешка на нашите политически опоненти, когато Движението за права и свободи не е на власт, много хора, които поделят политическите възгледи на Движението за права и свободи, биват уволнявани от работа. Един процес, който твърде ускорено започна още при служебния кабинет.
Знаете, че министър-председател Борисов каза, че няма да уволнява по този начин.
Съвсем скоро обаче ще ви представя обобщена справка за уволненията. Едно е да говорим, че няма да позволяваме политически чистки. Друго е това да се случва ежедневно. Но ако някой иска да намери път към избирателите на Движението за права и свободи, ще провежда политика на интеграция и в случаите, когато Движението за права и свободи не е на власт. Това е един безплатен съвет към нашите политически опоненти. В противен случай да не се чудят защо ДПС успява да консолидира силна подкрепа в определени региони на страната.
Добре, но вие защо уволнихте господин Местан, образно казано, двама ваши народни представители, които били гласували преференциално, но знаете, че в това е разрешено, за които бяха гласували преференциално, знаете, че това е разрешено от закона.
Не питате, а не, че те са гласували.
Да, обърках се. За които е гласувано преференциално, но това е разрешено от закона.
Добре, може ли да на своя ред и аз да ви задам един въпрос? Защо не се превърна в медийно събитие?
Кое?
Фактът, че в редица други партии имаше много повече наброи избрани преференциално народни представители, но вотът на избирателите не бе уважен, защото още преди полагането на клетвата тези народни представители просто бяха оттеглени.
Кои сте?
Затова, госпожо Беновска, аз няма да влизам в разговор за вътрешно партийните проблеми на своите опоненти. Само ви препоръчвам да проверите чрез Централната избирателна.
Колко са наброи тогава поне?
Да поискате списък на всички депутати, избрани преференциално в 43-то Народно събрание. И срещу всяко име ще получите справка дали е положил клетва или е бил принуден да подаде заявление, че не иска да консумира мандат. Затова аз питам, кога са искрени политическите сили, когато в пленарна зала подкрепят изменения в кодекса за въвеждане на преференциален вот, или когато впоследствие не уважават резултата от преференциалното гласуване. Разбира се, на този въпрос и ние в ДПС дължим отговор, но ние поне не сме лицемерни, защото още в хода на обсъжданията на измененията в изборния кодекс бяхме достатъчно доблестни да изразим резервите си не по принцип срещу преференциалния вот, а срещу начина, по който тази идея се реализира в България. Начинът, по който се въведе преференциалния вот в България, дискредитира идеята за преференциален вот. Затова партийните централи не уважиха и резултата. Слава Богу, бях чут поне неотбелязаните преференции да се считат зададени за водача на листата. Защото в противен случай, госпожо Беновска, моля да ме чуете, в противен случай, именно предвид факта, че в България сравнително малко на брой избиратели са разпределени в цели 31 многомандатни райони, е възможно един народен представител да бъде избран с под 500 гласа. Рекордът е 474 гласа, с които бе избрана Петя Раева от Движението за права и свободи на по-предишните избори. Имаме случаи на избиране на народни представители с 800, с 1000 гласа. Това означава, че 7% на 474 предполага всъщност с 27-8 гласа един кандидат от последно място да се класира на първо място. 27-8 гласа е пародия на преференциален вод, защото това са гласовете на едно семейство.
Добре, разбрах ви. Разбрах ви.
И за това препоръчвам също така. Моля ви, секунда. Да получим най-добрите европейски практики и да видим, че и в Германия също имаме 7% праг за реализиране на преференция. Но там имаме национални листи и 7% предполагат десетки хиляди гласове. А за регионалните листи прагът на преференцията вече е значително по-висок. Тоест в Европа ние имаме работещи модели, на преференциално гласуване, при които се преодоляват порочни практики, гласовете на едно семейство, на едно село, на един род, да преподреждат листи. Не това е замисъла на преференциалния вот. А в случая с двамата колеги, аз за сетен път ще кажа, проблемът преди да е политически е етичен, предвид на споразумението, съгласието, което са постигнали двете листи помежду си. И когато едни спазват споразумението, пак повтарям, помежду им, да не организират преференциален вот, както в случая, например, с госпожа Нигяр Сахлин, а други работят организирано за преференциален вот в една община, от която е родом кандидатът, естествено е, че се поражда етичен проблем, който не можеше да остане, не можеше да бъде подминат. Ние обаче, за разлика от други партии, не сме упражнили натиск. Дадохме достатъчно време, близо месец, колегите...
Господин Местан, извинявайте, влизаме... Влизаме във времето на следващия събеседник.
Не съм виновен аз,
че ви зададох този въпрос.
Ангажирате ефира с този толкова несъществен въпрос. По-важното е, че ние сме готови за сериозни разговори за въвеждане на истинска преференция в България. Било по линия на регистрация на национални листи, било с други подходи, които да преодолеят рисковете, гласовете на едно семейство, на един род, на едно село, да преподреждат листи. Да, на преференцията, но не и по начина, по който се случва в България.
Така, господин Местан, последно и кратко. С госпожа Цецка Цачева говорихме преди малко и тя каза, че Слави Бинев трябва, може би, да си подаде оставката като председател на Комисията по културата. Знаете, че протестите вървят в три посоки. Друг е въпроса за етимологията на протестите, но това е дълъг разговор. Но протестиращите искат оставка на Слави Бинев, оставка на Делян Пеевски от Икономическата комисия и оставка на Вежди Решидов, културния министър. Към вас само в частта Пеевски. Ще оттеглите ли Делян Пеевски от членство в комисията по икономическата комисия в Народното събрание? Да или не?
Госпожо Беновска, Движението за права и свободи е опозиция в 43-то Народно събрание. И смесването на отговорностите на управляващи и на опозиция е, струва ми се, доста елементарен трик, за да се премести интереса на не само на българската общественост, но и на международната, от един грамаден проблем на българската политика, свързан с порочната формула на властта, която не е нито, нито двупартийна, нито трипартийна, а си е откровенно четирипартийна управляваща коалиция с участието на Патриотичния фронт.
Така, това го знае. Моля ви, кажете ми само да или не.
Информация.
Ще оттеглите ли Пеевски?
Онова, което трябва да се случи в България, за да се реабилитира европейският ни образ, е незабавно Патриотичния фронт да бъде изваден от властта. Защото в Европа се прокарва ясна разграничителна линия между партиите от демократичния спектър и антисистемните, антидемократични партии. Това е порока на българската политика днес и този проблем не може да бъде заместен с каквото и да е друго. Всичко друго е следствие. От тук нататък аз отново поставям въпроса за голямата отговорност на реформаторския блок, които, меко казано, принудиха Борисов да приеме в коалицията Патриотичния фронт и те първо ще берат горчивите плодове на това свое решение.
Добре, много ви благодаря. Разбрах ви.
Благодаря.
Ще ви помоля за едно по-дълго интервю, по-аналитично, когато имаме повече възможност. Нали, господин Местан, обещавате ми?
Най-голямо удоволствие.
Благодаря ви още веднъж. Благодаря ви. Чест беше за мен, че бяхте в ефира на К2. Разговаряхме с Лютви Местан, председател на ДПС.